Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de vineri 6 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Europa Liberă. Starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon este stabilă, dar critică după o nouă intervenție chirurgicală. Cum va evolua sau involua procesul de pace în Orientul apropiat? Secretarul CSAT a demisionat, iar criza din sănătate ia o nouă turnură juridică în România. Ultimele manevre ale monopolistului rus Gazprom readuc în actualitate discuția despre energie alternativă și surse alternative de energie. Și același scenariu ca în fiecare an, declarațiile de avere ale politicienilor români și absența unei verificări eficiente. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon s-a înrăutățit în această dimineață, motiv pentru care a fost supus unei noi intervenții chirurgicale. Între timp, medicii care l-au operat au anunțat că starea sănătății lui Sharon este stabilă, dar critică, că au reușit să oprească hemoragia, dar că nu se știe încă în ce stare se află primul ministru și dacă va trece de această operație foarte grea. Trecem în România. Termoelectrica a solicitat la negocierile cu municipalitatea o majorare de 56% a prețului de livrare a agentului termic, ceea ce ar presupune pentru populație o dublare a prețului la căldură și apă caldă. Primăria a respins categoric cererea Termoelectrica, afirmând că tot ce poate accepta ar fi o majorare de maximum 20%. Reformele preconizate de ministrul sănătății Eugen Nicolaescu se bucură de sprijinul guvernului, a ținut să declare premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Și ministrul a intervenit într-o manieră fermă, îndepărtând conducerile spitalelor unde s-au înregistrat nereguli grave financiare legate de modul în care s-au cheltuit banii pe medicamente, pe serviciile medicale.
A declarat, între altele, premierul Tăriceanu, explicând de ce susține reforma ministrului sănătății Eugen Nicolaescu. Mai multe informații în cursul emisiunii. Comisia Europeană a aprobat ca România să primească 34 de milioane de euro pentru programe de cooperare transfrontalieră, informează Ministerul Integrării Europene de la București. Este vorba despre programe care promovează cooperarea între regiunile, comunitățile și autoritățile situate de o parte și de alta frontiere. Pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, de exemplu, sunt alocate 7 milioane de euro, pentru cea cu Ungaria 5 milioane de euro. Experții Fondului Monetar Internațional FMI vor reveni la București la sfârșitul lunii ianuarie pentru o evaluare a indicatorilor macroeconomici înregistrați în 2005 și a politicii economice prevăzute pentru anii 2006-2008, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. La sfârșitul lunii octombrie, negocierile pentru continuarea acordului cu FMI au eșuat după ce autoritățile de la București au respins termenii impuși de FMI. Acordul României cu Fondul Monetar Internațional expiră în iulie 2006. Revenit astăzi de la Moscova, președintele Moldova Gaz, Gennady Abkhashin, a declarat presei că nu s-a ajuns deocamdată la un acord privind prețul de livrare a gazelor pentru Republica Moldova. Gazpromul insistă asupra dublării prețului, până la 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar Chișinăul vrea să păstreze prețul actual sau să obțină o scumpire treptată a gazelor, a declarat directorul Moldova Gaz. Ministerul bulgar al energiei a declarat că respinge tentativa Gazprom de a mări prețul pentru gazul exportat în Bulgaria. În acest moment, Bulgaria plătește pentru o parte din gazul importat 257 de dolari pe 1000 de metri cub, o altă parte este livrată mult mai ieftin în schimbul tranzitului gazului rusesc spre alți clienți din sudul Europei. Iar în Turcia s-a înregistrat a treia victimă a gripei aviare. Sora celor doi copii decedați ieri a încetat și ea din viață. Sunt primele victime umane ale gripei aviare în afara Chinei și Asiei de Sud-Est. Așadar, situația și starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon rămâne critică după o nouă intervenție chirurgicală. În cursul dimineții, în urma unei tomografii, au precizat doctorii care l-au și operat, se constatase o nouă hemoragie craniană, ceea ce a făcut necesară operația din această zi. La Washington, președintele Statelor Unite George Bush declara, între altele, despre unul din cei mai apropiați aliați ai săi, despre premierul israelian Sharon.
He's a good man, a strong man, a man who cared deeply about...
Este un om bun, un om puternic, un om care a fost profund preocupat de securitatea poporului israelian, un om care a avut o viziune despre pace, declara la Casa Albă președintele George Bush. Deja analiștii se uită la era post-Sharon, mai ales în relația specială cu Statele Unite. L-am întrebat așadar pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt perspectivele acestei relații speciale.
Politica administrației Bush în Israel își pierde direcția în absența premierului Sharon, a declarat John Alterman, director pentru Orientul Mijlociu la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. De-a lungul ultimilor ani, Ariel Sharon a fost aliatul de nădejde al președintelui Bush în Orientul Mijlociu. Politica administrației republicane a urmat în linii mari, ceea ce palestinienii acuză că ar fi fost măsurile unilaterale luate de Sharon.
Și ce se va întâmpla acum dacă primul ministru dispare de pe scena politică?
Probabil că administrația americană se va concentra asupra menținerii uneia dintre cele mai curajoase inițiative ale premierului, și anume retragerea unilaterală din Gaza, prin reducerea pe cât posibil actelor de violență care ar putea pune procesul de retragere în revers. În termeni practici, politica administrației rămâne acum să se asigure că violența nu scapă de sub control, este de părere domnul Alterman.
Administrația Bush se ghidează încă după un plan de pace care presupune în cele din urmă crearea unui stat palestinian care să conviețuiască pașnic cu Israelul.
Pe de altă parte, până acum, de teamă să nu repete eșecul administrației Clinton, Casa Albă s-a ferit să se implice prea direct în materializarea acestui plan. Un plus de acțiune a fost consemnat la Washington după moartea liderului palestinian Yasser Arafat, pe care administrația îl considera un obstacol în calea păcii. De când administrația Bush, pe fondul animozității create de războiul din Irak, a fost criticată în lumea arabă că ar lua partea Israelului în conflictul cu palestinienii, șeful executivului american s-a mulțumit să sprijine inițiativa Sharon de retragere din Gaza, fără ca însă să vină cu noi proiecte de pace proprii.
Ce se știe despre legăturile administrației cu cei care i-ar putea urma domnul Sharon la conducerea Israelului?
Niciuna dintre aceste relații nu se compară cu raporturile personale strânse Bush-Sharon. În plus, este puțin probabil că, cel puțin pentru un timp, în Israel va exista un lider cu prestanța fostului general care să fie perceput ca fiind în stare să-și asume riscul unor concesii de dragul păcii. Prin tradiție, în Israel, o astfel de personalitate trebuie să aibă credibilitate în chestiuni de securitate sau chiar să provină din rândurile armatei. Este foarte posibil că pentru a-și întări credibilitatea, orice persoană care ar ajunge acum la conducerea Israelului va trebui să o vireze mai întâi către dreapta, adică o politică dură de securitate, pentru a putea reveni la centru ulterior, și asta nu este o veste bună, nici pentru administrația americană și nici pentru procesul de pace.
De altfel, gestul politic al lui Ariel Sharon de a se desprinde de Likud și a crea un nou partid, Kadima, avea la bază tocmai premisa că el este singurul care își poate permite calea de mijloc și aduce pacea în zonă.
Și dacă premierul dispare de pe scena politică, locul său va fi greu de ocupat de altcineva în acest moment foarte delicat, în care procesul de pace ar fi avut nevoie de pasul următor și când palestinienii se pregătesc de alegeri în care un rol important l-ar putea juca mișcarea Hamas, o organizație cu puternice conexiuni teroriste care încearcă acum să dezvolte și o aripă politică. După reuniunea de ieri de la Casa Albă a unor foste înalte oficialități americane, care fusese programată înainte de îmbolnăvirea domnului Sharon, fostul secretar de stat Lawrence Eagleburger a declarat că nu vede cum ar putea Ariel Sharon să redevină activ politic și că acest fapt va deraia probabil temporar procesul de pace israeliano-palestinian.
Chiar și înainte de spitalizarea premierului Sharon, a apărut serioase probleme legate de alegerile palestiniene.
Da, se vorbea și se vorbește despre amânarea scrutinului. Edward Walker, fost ambasador american în Israel și Egipt, a spus că dacă Sharon dispare, procesul de pace va fi blocat un timp de acum încolo. Edward Abington, un fost diplomat american, în prezent consilier al autorității palestiniene, a arătat și el că haosul domnea în tabăra palestiniană în legătură cu alegerile chiar înainte de îmbolnăvirea gravă a premierului. Martin Indyk, care și el a fost ambasador american în Israel, a arătat că absența lui Sharon pune sub semnul întrebării viitorul politic al Israelului și, în consecință, viitorul procesului de pace.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secretarul Consiliului Suprem de Apărare al Țării CSAT, generalul Viorel Bârloiu, a demisionat. Rămâne de văzut în ce măsură demisia este legată de ultimele schimbări provocate de apariția Comunității Naționale de Informații. Cu mai multe detalii de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Generalul Viorel Bârloiu a fost numit de către fostul președinte Iliescu în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării încă din 2001. Până atunci fusese șeful secției Doctrină și Instrucție din MAPN. Traian Băsescu l-a păstrat în fruntea secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, crezând că în acest fel și-l face loial și se va putea folosi de experiența lui. Vreme de un an de zile, președintele Băsescu a crezut că se poate baza pe generalul adus la Cotroceni de către predecesorul său, dar în luna decembrie, oficialii președinției l-au identificat pe generalul Bârloiu ca fiind sursa unor scurgeri de informații. Mai mult, consilierul Claudiu Săftoiu l-a acuzat de intoxicarea opiniei publice, sugerând că secretarul CSAT ar fi furnizat presei un proiect deja respins de modificare a legislației siguranței naționale, prin care Traian Băsescu ar urmări să ia premierului poziția de prim vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astfel, mai multe ziare centrale, citând surse de la Cotroceni, au prezentat acum 3 săptămâni un proiect așa numit de reformare a CSAT, prin care structura Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-ar fi modificat în așa fel încât președintele Senatului, adică Nicolae Văcăroiu, ar fi urmat să devină în locul premierului prim vicepreședinte CSAT, iar șeful Camerei Deputaților ar fi avut și el asigurat un loc în această structură a puterii care coordonează siguranța națională. Generalul Bârloiu, care până astăzi a fost secretarul CSAT, a recunoscut ulterior că el este autorul acestui proiect, precizând chiar că și Călin Popescu-Tăriceanu ar fi fost de acord cu punctul său de vedere. O declarație respinsă de șeful executivului. În orice caz, aruncarea acestei idei în presă de către secretarul CSAT a accentuat imaginea veșnicului război dintre președinte și premier. În demisia generalului Bârloiu din fruntea secretariatului CSAT nu există motivații, dar este greu de crezut că gestul a fost făcut din proprie inițiativă. În orice caz, președintele Băsescu ar putea înțelege, în urma experienței pe care a avut-o cu generalul Bârloiu, că oamenii aduși de PSD în funcții importante rămân fideli acestui partid. Cu toate acestea, Traian Băsescu le-a dat asigurări înainte de anul nou șefilor Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe că vor rămâne în fruntea acestor structuri, deși se știe că cei doi sunt amici politici ai fostului președinte Iliescu și au făcut servicii fostului partid de guvernământ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În România, toată lumea recunoaște că sistemul de sănătate nu funcționează și că are nevoie de o reformă radicală, al cărei autor ar trebui să fie ministrul liberal al sănătății Eugen Nicolescu. Numai că în acest moment o reformă vitală se înneacă într-un scandal de demiteri, numiri și duble numiri. De la București, cu mai multe amănunte, Radu Stănescu.
Vârful de lance al fostului partid de guvernământ în acest scandal este medicul Sorin Oprescu, fost director la Spitalele Universitar și Elias, în același timp și profesor universitar, medic, chirurg și senator PSD. Acesta a refuzat să accepte demiterea din funcțiile deținute în fruntea celor două spitale pe motiv că sunt ilegale. În mod neașteptat, justiția a invalidat deciziile de demitere pentru Oprescu, pe care ulterior Nicolescu le-a retras pentru a semna alte două noi ordine de demitere. Astăzi Oprescu a anunțat că va continua să conteste în justiție ordinele administrative date de Nicolescu. Unii analiști văd în decizia ciudată a justiției influența politică a fostului partid de guvernământ, știut și faptul că instanța ce a pronunțat hotărârea de invalidare de demitere ale lui Oprescu, este vorba de Tribunalul București, e condusă de judecătoarea Maria Cuza, instalată în funcție de Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției în guvernarea PSD. Scandalul din sănătate are loc într-un moment în care ministrul Nicolescu vrea să promoveze în Parlament un cuprinzător pachet de legi pentru reformarea sistemului sanitar. Acest pachet conține prevederi precum introducerea cardului european și a cardului național de asigurări de sănătate, o taxă pe viciu care ar urma să aducă mai mulți bani pentru programele de sănătate, precum și o casă unică de asigurări. Ministrul ar dori ca guvernul să-și asume răspunderea în forul legislativ pentru acest pachet de legi la începutul lunii februarie. Potrivit lui Nicolescu, pachetul conține numai puțin de 14 acte normative, între care legea asigurărilor voluntare de sănătate, legea spitalelor, legea privind programele naționale de sănătate, legea privind transplantul de organe, legea medicamentelor, legea privind asigurările sociale de sănătate, legea farmaciei, legea privind sănătatea publică și legea privind malpraxisul. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
ascultați Radio Europa Liberă.
Spectrul unei posibile suspendări a livrărilor de gaze rusești, chiar dacă extrem de îndepărtată, a speriat țările cliente. Moldova, care încearcă încă să-și negocieze noile prețuri și condiții pentru importul de gaze rusești, se gândește acum și la combustibilul de origine vegetală. Premierul Valeriu Tarlev a decis astăzi crearea unui consiliu coordonator cu o titulatură mult mai lungă, care să sprijine proiecte pentru dezvoltarea surselor de energie alternativă, solară, hidroeoliană. La București, deși România nu a fost afectată direct de criza gazelor, guvernul se gândește și el la surse alternative, în primul rând cărbune. La Bruxelles, purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene au reafirmat astăzi că văd disputa recent încheiată între Rusia și Ucraina drept una internă, dar că Uniunea pune mare preț pe livrări stabile, iar problema va fi discutată săptămâna viitoare la prima ședință a Comisiei Europene. Și peste tot, dar mai ales în Europa de Est, se vorbește din nou despre reducerea drastică a consumului de gaze. Ceea ce demonstrează că pe termen lung, chiar și un monopolist al gazelor precum Gazprom și-ar putea pierde sau reduce mult clientela dacă își pierde credibilitatea în noi războaie ale prețurilor. Ce este Gazprom? Din ce resurse are? Cine îl conduce? A cui politic o face? Răspunde corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Cei care spun despre Gazprom că e un stat în stat folosesc de multe ori formula asta în sensul ei propriu. Este cea mai mare companie de gaz din lume și cea mai profitabilă întreprindere din Rusia. Are peste 300.000 de angajați, iar impozitele pe care le plătește reprezintă un sfert din bugetul total al Rusiei. Întreaga producție de gaz din Rusia și întreaga infrastructură de prelucrare și transport a gazului este proprietatea Gazprom. Gazprom deține propria sa bancă, o companie de asigurări, un trust de media și o echipă de fotbal. Controlează un sfert din rezervele mondiale de gaz și furnizează aproape jumătate din gazul de care are nevoie Europa. Gazprom nu este de altfel altceva decât fostul minister sovietic al gazului, care a fost rebotezat cu puțin înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Importanța companiei în politică a apărut la începutul anilor 90, când directorul Gazprom de atunci, Victor Cernomârdin, a fost numit de Yeltsin prim-ministru. În mod ironic, Cernomârdin este în acest moment ambasadorul Rusiei în Ucraina, țară care a fost supusă cu succes de către Kremlin, prin intermediul Gazprom, acestui șantaj al închiderii gazului. Încă de la început, Gazprom a avut legături foarte strânse cu Kremlinul. Una din primele măsuri importante luate de Putin, după ce i-a succedat lui Yeltsin, a fost de a numi oameni de încredere în fruntea trustului Gazprom. Șeful comitetului de directori este astfel un apropiat al lui Putin, Alexandru Medvedev, care a fost șeful administrației Kremlinului. Președintele Gazprom este un om pe care Putin l-a adus cu el de la Sankt Petersburg, Alexei Miller, și care îi este un prieten vechi. Acești prieteni și colaboratori apropiați ai președintelui Rusiei conduc trustul Gazprom în mod opac, eficacitatea politică predominând cel mai adesea asupra eficacității economice. Deși rezervele sunt enorme, infrastructura industrială se deteriorează în fiecare an. Gazprom are mari datorii, în parte și pentru că prețul domestic al gazului e menținut artificial de coborât. Cu toate că este sectorul economiei ruse care a cunoscut cele mai puține reforme, Gazprom va exercita în continuare monopolul asupra producției de gaz în Rusia, cel puțin până în anul 2020. Până atunci, Europa va fi nevoită să continue să cumpere gaz de la un gigant birocratic, care depinde direct de ordinele președintelui Rusiei și a cărui agendă este cea a Kremlinului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum spuneam și mai devreme, politica de forță a Gazpromului din ultimile luni a readus în discuție și în România ideea unor surse de energie alternativă sau surse alternative de energie. O analiză semnată de Șerban Orăscu de la München.
Pentru oricine se pricepe puțin la energetică, România este o țară a risipii de energie. Este clar că risipa trebuie curmată. dar înlocuirea surselor clasice de energie cu cele cu adevărat alternative, precum energia solară, eoliană și chiar cea rezultând din combustia lemnului, este cu totul altă problemă, conexă, dar diferită. Energiile alternative propriu-zise sunt cele care se regenerează. Pentru ele se bat partidele ecologiste cu relativ succes. E de ajuns să te uiți la acoperișurile din Germania. Ele au o parte decupată deoarece a făcut loc unei instalații solare de producere a energiei. Vecinul meu este specialist în asemenea instalații și îi merge foarte bine. Energia solară reprezintă în momentul de față în Germania 3,5% din consumul total de energie, cu tendință de creștere. De ce nu mai este considerată alternativă și energia nucleară? Pentru că resursele de uraniu se vor epuiza în maximum 50 de ani. Toate acestea trebuie precizate pe marginea actualei dezbateri din țară. Deci una este energia alternativă și alta este alternativa la o energie clasică sub forma unei alteia, dar tot clasice. În România, guvernul reflectează la înlocuirea gazului natural prin cărbuni, o alternativă tehnologică în cadrul energiilor clasice, dar, repet, nu o energie alternativă. Să ne oprim însă la soluția mai modestă și mai puțin modernă a trecerii de la gaze la energia hidraulică sau la cărbuni. Ea este de neevitat, având în vedere că la câteva ore după ce a asigurat că aprovizionarea cu gaze va decurge normal, Gazprom amenințase din nou marți că limitează furnizarea gazelor naturale. În plus, România plătește, după cum se știe, prețul cel mai mare din Uniunea Europeană pentru gazele importate din Rusia. Recent a avut loc la guvern o analiză. În cadrul ei a fost evocată și posibilitatea trecerii unor termocentrale de la gaze la păcură sau pe cărbun. După cum știm însă, prea bine, din timpul lui Ceaușescu, cărbunii românești sunt ligniți de proastă calitate, producând căldură, puțină, dar poluând masiv mediul ambiant. Premierul Tăriceanu a pus însă accentul just pe proiectele unor noi centrale hidroelectrice pe Dunăre, zăcând de mulți ani în sertare, un vechi obicei românesc de altfel. Se are în vedere și urgentarea lucrărilor de construcție a unei conducte care va permite României să se aprovizioneze cu gaze naturale din zona Mării Nordului. Scopul politico-economic urmărit este evident: evitarea dependenței create de un furnizor unic. Problema este deci corect pusă, dar nu trebuie neglijate nici formele cu adevărat alternative de energie regenerabilă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ca la fiecare sfârșit de an, în ultimul timp, demnitarii români își prezintă declarațiile de avere, care de fiecare dată încearcă să ateste ideea că funcția nu îmbogățește pe nimeni, dar nu reușește. De ce? L-am întrebat pe Traian Ungureanu.
Corupția oficialilor a fost mai întâi o temă de presă. Acest gen de anchetă a rămas fără urmări până în 1996, când alegătorii au intervenit radical. PSD a pierdut alegerile din 1996 în calitate de partid corupt, iar această lovitură a provocat câteva mari schimbări de tactică juridică a sistemului politic. În următorii ani a fost pusă la punct legislația privitoare la mărirea transparenței în exercitarea demnităților publice și au fost create organisme suplimentare pentru combaterea marii corupții. Cele mai vizibile instrumente ale acestei noi abordări legale sunt declarațiile de avere și interese, legiferate și perfecționate între 1996 și 2003. Acest exercițiu minuțios obligă deținătorii de funcții publice să înscrie anual în declarații oficiale veniturile și pozițiile deținute. Ceremonia se derulează anual cu destulă exactitate și vizibilitate. Declarațiile sunt plasate în registrele instituțiilor și pe site-urile de internet. Tot anual, în data după depunere, ele sunt analizate și comparate de presă. Acest exercițiu minuțios și complicat are deja o tradiție destul de îndelungată și niciun rezultat. Declarațiile de avere și interese au devenit practic încă un punct fix în decorul bogat al legislației românești, fără valoare. Demnitarii de toate rangurile au învățat rapid lecția și tratează declarațiile așa cum merită un instrument fără sens. Ei înscriu de pildă în declarații atât cât vor și ascund restul. O analiză a Institutului de Politici Publice, publicată în 2004, face catalogul procedeilor de camuflare, evitare și dezinformare folosite de parlamentari. de la refuzul de declarație la date vădite inexacte. La începutul lui 2005, problema a fost reanalizată de noua administrație. Un proiect propus de Ministerul Justiției aduce prevederi noi care îngustează terenul de manevră în declarații. Ele obligă, de pildă, la extinderea declarațiilor asupra familiei, căci unul din trucurile cele mai folosite de demnitari a fost înscrierea bunurilor și pozițiilor pe numele membrilor de familie. Și această prevedere s-a dovedit inutilă. Ultima serie de declarații, depuse pe 31 decembrie 2005, e la fel de bogată în fantezie. Noua găselniță e moștenirea. Capitolul la care Dan Anastase, soția fostului prim-ministru Adrian Anastase, se distinge în mod deosebit, declarând o uriașă și misterioasă moștenire de aproape $1,000,000. Primul ministru nu e mai departe, cu o declarație în care apare vânzarea unei acțiuni la o firmă de televiziune care a fost cumpărată cu 0,08 euro și a adus un venit de 10.000 de euro. Nimic nu poate împiedica presupunerea că jocul va continua la infinit. Fiecarei noi încercări de detaliere a declarației îi va corespunde o nouă tehnică de evitare din partea demnitarului. Impasul are o explicație simplă și brutală. Absența, de facto, a mijloacelor de verificare. În teorie și numai în teorie, există un organism de control care are puterea de a cerceta și sancționa penal falsul sau omisiunile din declarații. Însă Comisia de Verificare, care activează pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, nu poate fi sesizată decât de 3 persoane. Procurorul General, șeful Direcției Naționale Anticorupție și Ministrul Justiției. Practica spune că probabilitatea e aproape zero. Din 1996, de când există declarații de avere, s-au strâns mii, mai probabil 10.000 de astfel de declarații. Dar cei cu puterea de a cere verificarea nu au făcut-o niciodată, în ciuda situațiilor grotești semnalate de presă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și în încheierea emisiunii ne uităm la perspectivele economiei românești. O întrebare pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere, Radu Stănescu.
Raportul de monitorizare a României de către Comisia Europeană, ce va fi dat publicității la 16 mai, este evenimentul cel mai important al anului 2006, atât din punct de vedere politic cât și economic. De decizia Comisiei Europene depinde direcția și stabilitatea economică a României pe termen scurt și mediu. O eventuală amânare cu un an sau mai mult a aderării va impune regândirea politicilor economice promovate de actualul guvern de centru-dreapta, mai ales în ceea ce privește politica fiscală. În 2005, aceasta a fost calificată de specialiști drept mai degrabă nehotărâtă. Oricum, în acest an, politica fiscală va trebui definitivată, după bâlbâielile de la sfârșitul anului trecut, legate de prețul minim la țigări și alcool sau la taxa pe viciu. De asemenea, anul 2006 va arăta dacă nu cumva România s-a pripit, întrerupând relația cu Fondul Monetar Internațional. Datele economice de ultima oră referitoare la 2005 indică o depreciere a situației macroeconomice a țării, cu o creștere a produsului intern brut mult mai mică decât cea prognozată și cu o inflație mult mai mare decât țintele guvernamentale. La fel și deficitele, bugetar, comercial și de concurent, toate au depășit prognozele în sens negativ. În aceste condiții există voci care spun că despărțirea de FMI, controlorul economiei românești timp de 15 ani, a fost prematură. De altfel, analiștii mai afirmă că prognozele autorităților române privind creșterea cu 6% a PIB-ului în 2006, o inflație de numai 5%, reducerea deficitului de concurent la 7,5% din produsul intern brut sau un deficit bugetar de numai 0,5% sunt ținte aproape imposibil de atins. Pe altă parte, la începutul lui 2006 se așteaptă privatizarea CEC-ului pentru aproximativ o jumătate de miliard de euro, dar și a Electrica Sud-Muntenia. Stimulată între altele de vânzarea reușită a BCR din luna decembrie, cea mai mare bancă românească, bursa de la București a început anul în forță. Entuziasmul jucătorilor se bazează și pe faptul că în acest an se așteaptă listarea în ringul bursier a 6 noi mari companii, de care Romtelecom și CEC, ceea ce va mări semnificativ capitalizarea bursieră, dar și șansele de câștiguri ale investitorilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Hai să încheie și emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă spune pe luni.
Ați ascultat?